Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 22 лістапада.
Андрэй Стрыжак пра касякі дэмсілаў і сустрэчу Сіхановскай з Парашэнкам.
Хутчэй за ўсё рэалізуецца стратэгія грукацца ў розныя дзверы, адчыняць іх і размаўляць з людзьмі, якія з табой гатовы размаўляць.
Не лічу сябе не вінаватым, не ахвярай. Дмітрий Навоша аб завочным судзе супраць яго.
І я не очень вижу, што лукашысты смогуць мне чым-то навредіць, даже если мне што-нибудь.
Лячыць гомасексуалістаў ці чыноўнікаў. Меркаванне Паўла Свярдлова.
Гэта зато паказвае, якія людзі ў Беларусі вось такі неандертальцы ва ўладзе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мы ўсе вучымся. 28 гадоў не было публічнай палітыкі, пакуль атрымліваецца трышова, але мы вучымся. Так, заснавальнік фонда Байсол Андрэй Стрыжак рэагуе на абвінавачванні ў памылках, якімі ў апошні час славяцца дым-сілы.
Вось што ён кажа ў размове з нашым рэдактарам Дмітром Лукашуком.
Чаму дэмакратычныя сілы так столька лажы робяць апошнім часам?
Ну, бо яны людзі. Людзі касячныя вугалі существа.
Ну, выбачай, ёсць побач такія дасвечаныя людзі, вот, ну вот як ты, напрыклад. Ну, вот які, які даўно ва ўсім гэтым варыцца і могу бы сказаць, ну, як можна было так вот падставіцца з той же самай Зарэцкай, з інфапоінтам і з тым, як зараз это ўсё падаецца і тлумачыцца з гэтым NDI.
Кожны чалавек і кожная структура, кожны палітычны дзеяч праходзіць свой уласны шлях. Зразумела, што ёсць вельмі шмат розных людзей, розных крыніц інфармацыі, якія, скажам так, у апрацоўцы у тых ці іншых сілаў, у тых ці іншых людзей, тых ці іншых структур. Але як паступіць, якое рашэнне прыняць, што рабіць, ўсё роўна гэта робіць кіраўнік той ці іншай структуры. Свае ўласныя досвіды мозгі ў галаву не ўкладзеш, ты бацька так сама, як і я, і ты разумееш, што, напрыклад, там ты іншаму чалавеку, дзіцёнку, напрыклад, ты свой ўласны досвід не перадаш. І заўсёды гэта ўсё роўна рашэнне чалавека, ці там брацца за гарачае, ці не брацца. Мы все вучымся. Не было публічнай палітыкі 28 гадоў. Людзі ніколі не сталківаліся з такімі сітуацыямі. Таму я бачу, як бы, ну, зразумела, што гэта выглядае, ну, трышовенька, але, ну, трэба разумець, што зараз праходзіцца гэтае навучанне. На жаль, яно каштуе вельмі дорага, калі казаць там, напрыклад, ты ж арышты і ўсё астатняе. Але, ну, вось такі расклад, такія карты нам на рукі выдалі. Можна гуляць у іншую гульню самім сабой, там, не ведаю, крэсцікі, нолікі, але мы вось на гэтым полі і з гэтымі гульцамі, і з гэтымі картамі, і з гэтымі магчымасцямі. Можа быць, я б хацеў бы не супраць Лукашэнкі змагацца нейкага нармальнага дэмакратычнага прэзідэнта, проста, ну, в нармальнай сістэме выбараў быць. Але, ну, няма такога выбара. Ёсць тое, што ёсць.
Як ты думаеш, вот як людзі звычайныя, шараговыя, які прыхільнікі пераменаў, як любіў казаць у свой час Андрэй Дмітрыеў, яны як вот да ўсёй гэтай сітуацыі ставяцца?
Ну, крынж, яны ловяць крынж, як кажуць міленіалы. Ім вельмі вусцішна ад таго, што, ну, адбываюцца нейкія такія рэчы. Я бачу шмат таго, што пішуць людзі ў каментарах, там у мяне таксама, і як каментуюць, як...
Але вінаваты ва ўсім журналісты, таму што гэта ўсё раскручваюць.
Слухай, ну, у мяне няма такой пазіцыі, адразу хачу сказаць. Я хачу сказаць, што гэта таксама прыкмета дэмакратычнай супольнасці, што вось журналісты пра гэта адкрыта кажуць. Ёсць праблема, ну, трэба яе вырашаць. Журналісты робяць сваю справу, палітыкі сваю справу, там, не ведаю, дабрачынныя фонды сваю справу, публіка сваю справу, Лукашэнка сваю справу. І ў нас пачынае выбудоўвацца вось гэтая сістэма, у якой рэальна, ну, не зможаш зрабіць таємніцы з таго, што адбываецца. І гэта добра.
Ну, я просто чытаю каментары, нават здавалася б, людзей разумных, там, прафесараў, якія кажуць, што, ну, мы ж вот не ў дэмакратычных такіх вось варунках жывем і дзейнічаем, каб вот такога, з такое сабе дазваляць. Я так разумеюцца, маецца на ўвазе, типа там, ну, не время для там вывешывання бруднай бялізны, а яно, вот, не время ёсць такое разуменне ў гэтым для гэтага?
Ну, Змітер, я не вялікі эксперт у стандартах менавіта журналістыкі. Гэта хутчэй пытанне да бажа, да этычнай камісіі, да ўсіх астатніх.
Добра, вось, знайшоў я брудную бялізну Стрыжака. вот ты б зато каб е ўсё ж такі прыхаваць дзе-небудзь у куточку ці вот скажешь ну рабі як знаешь ты журналіст
как бы... Зміцер ты мяне не першы год ведаеш ты ведаеш что я праваабаронца у праваабаронцы ёсць разуменне і ёсць пэўны стандарт з нашага боку на тое что чым чалавек больш публічны чым больш ён займае грамадска значную і сацыяльна адказную пазіцыю ў грамадстве тым менш у яго ўласнай прасторы і калі напрыклад людзі кажуць што вось гэта яго асабістая справа як яму там сябе паводзіць альбо з кім там гарэлку піць штосьці яшчэ так вось калі чалавек робіцца палітыкам альбо грамадскім дзеячом то гэтыя ўсе штукі адразу падсвечваюцца і нават ёсць рашэнне еўрапейскага суда па правах чалавека калі асабістыя дэталі жыцця пэўных палітыкаў нацыянальныя суды казалі што гэта ўмешальніцтва ў асабістае жыццё а еўрапейскі суд сказаў не людзі калі ён пайшоў на гэтую выбарчую должнасць то ён ужо подсвечаны ўсімі сафітамі бо кожнае ягонае дзеянне можа мець значэнне як палітычнае дзеянне
Надоечы стала вядома, што Святлана Ціханоўская, якая апошнім часам настойліва прапануе сустрэчу прэзідэнту Зяленскаму і над усталяваннем сувязі з банкавай актыўна працуе аб'яднаны пераходны кабінет, дык вось Ціханоўская сустрэлася з экс-кіраўніком Украіны Пятром Парашэнкам.
Ціханоўская ўступіла ў вельмі адчувальную і напружаную зону ўнутранай палітыкі Украіны, дзе Парашэнка зусім не пазітыўны герой. Нельга прасіць аб сустрэчы з прэзідэнтам Зяленскім і казаць аб нейкім прызнанні і адначасова сустракацца з яго палітычным супернікам, каментуе сустрэчу палітолаг Павел Вусаў.
Ці сапраўды Ціханоўская здзейсніла памылку? Вось што думае на гэты конт Андрэй Стрыжак.
На мой погляд, гэта рэалізацыя тактыкі і стратэгіі ўвахода ў тыя дзверы, якія адчыняюцца. Украіна вельмі важная для Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі. Нікуды
мы ведаем, як ставіцца Зеленскі да Парашэнка. Не ў тыя дзверы стукаюцца.
Окей, стукаліся ў гэтыя дзверы, яны не адкрываліся, прычым адтуль вельмі шмат разоў было сказана, што занята альбо нікога дома няма, альбо штосьці такое, што рабіць у гэтай сітуацыі. Заходзіш у тыя дзверы, якія адкрываюцца. І сустрэча, напрыклад, прадстаўнікоў аб'яднанага кабінета з дэпутатамі рады, гэта падобная сустрэча. Тыя, з кім можна размаўляць, тымі размаўляеш. Ясна, што гэта вельмі ўплывае, сам па сабе факт сустрэчы з Парашэнкам вельмі ўплывае на магчымасць сустрэчы з Зеленскім. Але адзін важны момант. Зеленскі кіраўнік дзяржавы. Ён не павінны кіравацца партыйнымі сваімі поглядамі альбо сімпатіяй ці антыпатіяй да некага з палітыка ўнутры сваёй краіны. Ён вышэйшая асоба дзяржавы. Ціханоўская, якая абвесціла сябе прэзідэнт-электам, таксама з'яўляецца вышэйшым прадстаўніком дзяржавы на сённяшні момант, бо Лукашэнка не прызнаны. Ну, як бы тут ўсё як бы на паверхні. І мой погляд, што да гэтага можна па-разному ставіцца, да сустрэчы з Парашэнкам, але яшчэ раз падкрэсліваю, хутчэй за ўсё рэалізуецца стратэгія грукацца ў розныя дзверы, адчыняць іх і размаўляць з людзьмі, якія з табой гатовы размаўляць. Бо Беларусь і Украіна ўсё роўна павінны між сабой размаўляць.
Быў сэнс праз два гады называць сябе прэзідэнт-электам?
Слухай, Зміцер, ну тут мы адразу пачынаем думаць пра сваю ўласную галаву, як бы сам зрабіў.
Ну, безумоўна.
Ну, так.
Сваё стаўленне.
Да, ці быў сэнс, ці не быў сэнс. Гісторыя не мае накланення, калі мы можам казаць бы альбо не бы. На сённяшні дзень тое, што зроблена, то зроблена. Я думаю, што
тут намёк на тое, што дарэмна было зроблена.
Тут ёсць два галоўных моманта. Першы гэта тое, што ці ў час, а другое ці трэба было. На конту час, я думаю, што раней гэта было б лепш. У 20-м годзе гэта было бы мацней. Былі пэўныя моманты, якія тады ўважаліся як перасцярогі і бар'еры для такога рашэння. Не ведаю, ці яны зараз зняліся, ці не. А калі казаць пра тое, ці трэба, ці не трэба ўвогуле гэта было рабіць, калі ты ідзеш на гэтую сітуацыю, калі ты ідзеш на прэзідэнцкія выбары, калі табе трэба аспрэчваць дзеянні ўлады, дыктатарскае ўсё астатняе, то гэта безумоўна рабіць трэба. Тое, што гэта адбылося зараз, можа быць, уже і позна. Час пакажа, але я сам да гэтага пункта стаўлюся даволі прыязна, таму што гэта кажаш пра пэўныя палітычныя амбіцыі больш канкрэтныя, скажам так, у гэтай сітуацыі. Бо нацыянальнае лідарства, яно не акрэсленае Канстытуцыяй Беларусі. Можа, на жаль, а можа і на шчасце.
Твая ацэнка першых 100 дней кабінета?
А прашло ўжо, да?
Да.
Я не ведаю, я не надта адсочваў за працай менавіта кабінета, ведаю, што робіць паасобку там кожны чалавек, напрыклад, мы з Алінай Коўшык перасекаліся рэальна пару дзён таму ў Брне, размаўлялі менавіта пра тое, як яна прасоўвае ідэі адраджэння культуры нацыянальнай на тым узроўні, наколькі яна можа з тым рэсурсам, які яна мае. Ведаю, што яны з Кавалеўскім робяць шмат па накірунку Украіны, спрабуюць наладзіць там гэтую ўсю сітуацыю. Ведаю, што Валер Сахашчык таксама працуе па сваім кірунку, наколькі гэта паспяхова ці не, гэта складана сказаць, бо хто да яго працаваў гэтым накірунку, як і ўвесь кабінет прынамсі. Паглядзім, як гэта ўсё будзе. Я не гатовы зараз даваць там нейкія ацэнкі па шкале там ад 5 да ад 1 да 5 ці 1 да 10. Добра, што яны ёсць. Усім сваім партнёрам заўсёды кажу, што тое, што мы робім упершыню. Ясна, што памылак будзем больш, чым у іншых, таму што ў іх ужо ёсць пэўны досвед. Але калі мы не пройдзем гэты шлях, ну то тады мы ніколі не пачнем нармальна нешта будаваць. Трэба спрабаваць. Лепш рабіць, чым не рабіць. Рабіць высновы потым, рабіць працу над памылкамі і працаваць далей.
Гэта быў заснавальнік фонда Байсол Андрэй Стрыжак.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Не лічу сябе ні вінаватым, ні ахвярай. Дмітрый Навоша аб завочным судзе супраць яго.
Я не очень вижу, што лукашысты смогуць мне чым-то навредіць, даже если мне что-нибудь от них.
Лячыць гомасексуалістаў ці чыноўнікаў. Меркаванне Павла Свердлова.
Гэта зато паказвае, якія людзі Беларусі вось такі неандертальцы ва ўладзе.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. На чэмпіянаце свету па футболе першая сенсацыя. Зборная Аргенціны прайграла Саудовскай Аравіі 1-2. Адзіны гол у аргенцінцаў з пенальці забіў Ліанель Мессі. Да гэтага зборная Аргенціны не прайгравала 36 матчаў запар. Судзейскі камітэт ФІФА вымушаны быў тлумачыць, чаму на сусветным першынстве так шмат да асноўнага часу дадаецца кампенсаванага. У трох панядзелкавых паядынках арбітры дадалі 54 хвіліны. Тлумачыцца гэта жаданнем больш уважліва падлічваць, колькі хвілін павінна быць кампенсавана за святкаванне футбалістамі забітых галоў і відэапраглядаў. У футбольным мінскім «Дынама» будзе новы галоўны трэнер. Артём Чалядзінскі пераведзены на іншую пасаду ў структуры клуба. Чакаецца, што яго заменіць Вадзім Скрыпчанка, які са сваімі памочнікамі якраз сышоў з футбольнага клуба «Мінск». У Нью-Джерсі 13-я перамога запар у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. На гэты раз быў абыграны Эдмантон 5-2. Беларус Ягор Шарангович на 55-й хвіліне паставіў пераможную кропку. У гэтым сезоне у яго ўжо 10 ачкоў у 19 гульнях. Ён закідвае шайбу ў трэцім матчы запар. У хакейным чэмпіянаце Беларусі лідыруе гродзенскі Нёман, які набраў 36 ачкоў. У Шахцёра 37 ачкоў, Гомель і Віцебск набралі па 36. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі прызначылі дату першага завочнага працэса. Ён пачнецца 12 снежня ў мінскім гарадскім судзе.
Дыстанцыйна судзіць будуць Яніну Сазановіч, Данііла Богдановіча, Вольгу Высоцкую, Валерыю Занямонскую і Дмітрыя Навошу. Іх абвінавачваюць у адміністраванні чорнай кнігі Беларусі. Гэты канал публікаваў дадзеныя сілавікоў, якія ладзілі рэпрэсіі супраць беларусаў.
Усіх пяцёх абвінавачваюць у распальванні сацыяльнай варажнечы і незаконных дзеяннях у адносінах да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных.
Адзін з абвінавачаных, Дмітрый Навоша, заснавальнік папулярных спартовых парталаў sport.ru і tribuna.com, у размове з нашымі калегамі з Deutsche Welle заявіў, што не лічыць сябе не толькі вінаватым, але і ў прынцыпе ахвярай.
Я даже не знаю, в чём мяне абвіняюць. Я вижу только фармальныя ссылкі на статьі уголовного кодекса. И, как сказать, мне... Это, опять же, не новость, да? То есть я точно совершенно считаю, что, ну, как бы уверен в том, что не совершал ничего противозаконного. В принципе, я занимаюсь журналистской и общественной деятельностью всю свою жизнь. Вся моя жизнь и работа на виду. А то, что за вот эту деятельность, будь то журналистскую, правозащитную или какую-то еще политическую, на самом деле, которая тоже является совершенно законной, людей в Беларуси осуждают и вешают им какие-то адские сроки, ну, опять же, кого мы этим удивим?
Па словах Дмітрыя Навошы, тое, што яго будуць судзіць завочна ў Беларусі, для яго не стала навіной, бо яшчэ год таму журналіста арыштавалі кватэру. Павесткі пра тое, што Навоша мусіць з'явіцца ў судзе, ён не атрымліваў.
Никаких уведомлений я не получал, если считать уведомлениями какие-то проклятия, которые там произносят мой адрес на белорусском телевидении «Озаренок», другие какие-то персонажи, какие-то колонки муковозчика, публикации во всех этих бесконечных ментовских телеграм-каналах. Если это уведомление, то да. Если речь про формальную сторону вопроса, то нет. Я, опять же, узнал все от журналиста.
Хоць улады сцвярджаюць, што абвінавачаным на завочных судах будзе прадстаўляцца адвакат, Дмітрый Навоша кажа, што хутчэй у яго не будзе адваката, у тым ліку і таму, што адваката ў краіне засталося на 3 дні.
Согласна новому закону, вас в этом случае обязательно должен представлять адвокат в суде. Вы вообще знаете, кто это будет? Или планируете, может быть, отправить своего представителя?
У меня нет четкого ответа на этот вопрос, и он мне снова, в общем-то, интересен. Я, как любой белорус, который продолжает следить за тем, что происходит в стране и за новостями, понимая, что адвокатов осталось на 3 дня, а что это в целом не то, что не панацея, а вообще, судя по всему, не способ хоть какой-либо защиты права, законности и так далее. Это может быть только способ получать какую-то информацию. Но я бы не сказал, что меня так сильно волнует информация из того, что там внутри этой папочки в Следственном комитете находится. Поэтому велика вероятность, что никакого адвоката у меня и не будет. Тем более, что, правда, мало было людей, кто готов браться за какие-то дела, по которым потом их самих могут преследовать.
У выніку завочнага суда кватэру Навошы могуць канфіскаваць, а самаго журналіста пазбавіць грамадзянства. Навоша кажа, што гатовы да гэтага, бо ў любым выпадку па іншы бок мяжы працуюць законы і там могуць дапамагчы беларусам.
Я адказваюся считаць не толькі в чым-либо вінаватым, я адказваюся, в принципе, считаць даже жертвай. Я не готов как-то жаловаться, заламывать руки і стінаць. На квартиру какую-то новую я себе заработаю, і когда в Беларусь придет свобода, такая же, какой я наслаждаюсь, там, путешествуя и работая по всей Европе. У нас компания работает в 4 странах. Эта свобода придет в Беларусь, квартира, конечно же, ко мне вернется. Это совершенно стандартная процедура, через которую неоднократно проходили страны Восточной Европы после того, как в них заканчивалась диктатура. Паспорт, у меня нет никакого другого паспорта, но опять же я верю в силу здравого смысла, я подозреваю, что европейские страны найдут способы поддержать белорусов, которых преследуют за их гражданскую позицию, и опять же не думаю, что кто-то из нас останется без какой-то адекватной юридической помощи. Все-таки по эту сторону белорусской границы работает цивилизация, закон, права человека и так далее. И пока это работает. В общем, я не жертва, я не склонен считать себя пострадавшим в ситуации, когда более 1000 только прямых политзаключенных, а на самом деле несколько тысяч белорусов находятся сейчас в тюрьмах, в абсолютно концлагерных условиях, когда права многих других людей нарушаются каждый день, и это происходит и на правовом случае, и на абсолютно таком утилитарном. Я не знаю, меня абсолютно возмущает ситуация закрытия частных школ в Беларуси, или громят медцентры сейчас. Это каждый день продолжает ронять уровень жизни людей и ограничивать их возможности. И вот это те люди, за которых я переживаю. За себя нет, у меня все в порядке. Я живу, работаю, живу полной жизнью, наслаждаюсь путешествиями и бизнесом. И я не очень вижу, что лукашисты смогут мне чем-то навредить, даже если у меня что-нибудь это.
Апроч Дмітрыя Навошы і яшчэ 4 асоб, якіх лукашэнкаўскія ўлады называюць датычнымі да адміністравання чорнай кнігі Беларусі, судзіць збіраюцца Святлану Ціхановскую, Паўла Латушку, Сцяпана Пудзілу, Александру Герасіменю і іншых.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Лячыць гомасексуалістаў ці чыноўнікаў, меркаванне Паўла Свердлова.
Гэта зато паказвае, якія людзі Беларусі вось такі неандэртальцы ва ўладзе.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. спявак Валерый Меладзе вырашыў вярнуць сабе грузінскае грамадзянства. Яго заўважылі ў грузінскай службе юстыцыі. Пасля Меладзе збіраецца ў тур па Грузіі з канцэртамі, але трэба адзначыць, што каб атрымаць грузінскае грамадзянства, не абавязкова адмаўляцца ад расійскага. У сетцы з'явіўся новы трэйлер сіквела фільма Джеймса Кэмерона «Аватар. Шлях вады». У цэнтры ўвагі сям'я Джейка Салі, былога зямляніна, які перайшоў да народа Наві і знайшоў там каханне. Рэжысёрам і сааўтарам сцэнарыя зноў стаў Кэмерон. У сусветны пракат фільм выйдзе 16 снежня. Кэмерон рыхтуе ўжо і трэці фільм. Наступная частка, якая пакуль не мае назвы, павінна выйсці праз 2 гады. Першы фільм «Аватар» выйшаў у 2009 годзе і стаў самым касавым у гісторыі. Ён таксама ўвайшоў у гісторыю кінематографа, дзякуючы інавацыйным метадам здымкі і неверагодным спецэфектам, якіх ніхто не рабіў да Кэмерона. Спявак Сергей Бабкін упершыню ад пачатку вайны выступіў з канцэртам у родным Харкаве, куды вярнуўся некалькі дзён таму. Выканаўца зладзіў канцэрт пад адкрытым небам. Нягледзячы на дождж і непагадзь, паслухаць любімага выканаўцу сабраліся дзясяткі харкаўчан. Бабкін на сваёй старонцы прызнаўся, што вельмі рады зноў выступіць у родным горадзе. У мінулую суботу 28-гадовая Наомі Байден і яе каханы 25-гадовы Пітер Ніл правялі ўрачыстую цырымонію шлюбу ў Белым доме. З гэтай нагоды ўнучка прэзідэнта ЗША Джо Байдена ўпрыгожыла вокладку амерыканскага Vogue і пазіравала з Джил Байден. Выданне апублікавала вясельную фотасесію, зробленую вядомым канадскім фатографам Норманам Жанам Роем. На кадрах відаць, як маладыя і нявеста пазіруюць у Белым доме. Байден абрала для цырымоніі сукенку Ральф Лорен з карункамі ў стылі Грейс Келлі. Купалаўцы пакажуць прэм'еру новага тэатральнага праекту ў Штутгарадзе. У яго межах тры тандэмы маладых аўтараў і рэжысёраў былі запрошаны да сумеснай працы над ужо існымі літаратурнымі матэрыяламі. У выніку былі створаныя тры новыя п'есы: «Шэпт», «Гісторыя ўцякачкі», «Я вярнуся» і «Свята кабана». 27 лістапада ў тэатры «Рампе» адбудзецца прэм'ера трох чытак спектакляў. Таксама запланавана панэльная дыскусія. Стрым можна будзе паглядзець на YouTube-канале Купалаўцаў а 20-й гадзіне па беларускім часе. Гэта былі навіны шоу Бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія праваабаронцы звярнуліся да кіраўніцтва Чырвонага крыжа пасля выказванняў кіраўніка беларускага аддзялення арганізацыі. У кастрычніку ў эфіры ДзяржТБ Дмітрый Шаўцоў назваў гомасексуальнасць хваробай і заявіў, што гэта трэба лячыць.
Цытата. «Разумеючы несумяшчальнасць паводзін генеральнага сакратара БТЧК з прынцыпамі арганізацыі, гуманнасцю, нейтральнасцю, бесстароннасцю і незалежнасцю, эксперты Беларускага Хельсінскага камітэта і Беларускага фонду медыцынскай салідарнасці накіравалі лісты ў розныя інстытуты Чырвонага крыжа». Канец цытаты. Так заявілі ў Хельсінскім камітэце.
З беларускім Чырвоным крыжам звязана шмат скандалаў, бо ён асацыяваны з уладамі. Дагэтуль, нягледзячы на шматлікія скаргі, кіраўніцтва ўсяго Чырвонага крыжа не прымала ніякіх мер.
Дык усё ж каго ж трэба лячыць, гомасексуалістаў ці чыноўнікаў, якія вярзуць невядома што? Ці адрэагуе на заяву БГК кіраўніцтва Чырвонага крыжа? Пра гэта разважае галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Ну, на такую заяву цяжка не адрэагаваць, на маю думку. Хаця да таго, да беларускага Чырвонага крыжа ўжо было шмат пытанняў, ён, як вядома, у нас праўладны. Вось той Дмітрый Шаўцоў, які дазволіў сабе гэтую скандальную рэпліку, ён увогуле 2 тэрміны быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Ну, а мы ўсе разумеем, хто такія беларускія дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, што гэта проста тыя ж лукашэнкаўскія вертыкальшчыкі. Вось, і цяпер, значыцца, ён генеральны сакратар беларускага Чырвонага крыжа. І натуральна Чырвоны крыж ён паводзіў сябе і дзіўна, скажам так, не па чырвонакрыжыскі. І да таго, там ягоныя сябры вылучаліся ў якасці сябраў выбарчых камісій назіральнікаў. На выбарах, ну, натуральна, ўсё гэта праўладнае, да, хаця дэкларуецца, што Чырвоны крыж ніякага удзелу ў палітыцы не мусіць браць. Вось, і тады ўжо пісалі, звярталі, спрабавалі, значыць, звярнуць увагу іншых інстытуцый Чырвонага крыжа на гэтую сітуацыю, але Чырвоны крыж, ён проста маўчыць у адказ на гэтыя рэчы і нічога не прадпрымае. Чаму? Да? Таму што для такіх вялікіх інстытуцый, як ААН, як Чырвоны крыж, для іх нашмат важней, вось іх прынцып такі, што трэба галоўнае гэта заставацца ў краіне і там працаваць. Ну, застацца ў краіне можна толькі калі ты супрацоўнічаеш нейкім чынам з уладамі. Да. Значыцца, дзеля чаго заставацца ў краіне, дзеля таго, каб у выпадку чаго ўсё ж такі мець магчымасць на сітуацыю ўздзейнічаць, а не, значыцца, быць выкінутымі аднекуль і ўвогуле не мець ніякага ўплыву. Ну, і мы бачым, што Іан, сыходзячы з гэтага прынцыпа, яна ператвараецца ў нейкую структуру абсалютна неўплывовую, незразумелую, да, ну, а чырвоны крыж увогуле падмяты беларускімі ўладамі пад сябе і выкарыстоўваецца ў іх інтарэсах, у інтарэсах беларускай прапаганды ў тым ліку, да, калі трэба, там заявы патрэбныя, калі трэба, яны з'яўляюцца з нейкай дапамогай. Да, і гэта ўсё пасля тыражуецца натуральна па тэлебачанні.
Уявім сабе, што чырвоны крыж адрэагаваў, ну нейкія вышэйшыя інстытуцыі. Ну, што будзе з Шаўцовым?
Вось адрэагаваць-то можна па-рознаму, ну, правільна, можна выказаць заклапочанасць, можна нейкім чынам пажурыць, да, і пакінуць чалавека на месцы. Хаця тут, канешне, сітуацыі дадае пікантнасці, тое, што, ну, чырвоны крыж гэта такая арганізацыя традыцыйна звязаная з медыцынай, а уяўленні пра гомасексуальнасць як пра хваробу, яны пячорныя, яны абсалютна паўсюль ужо прызнаныя састарэлымі. Это там у некія савецкія часы спрабавалі гомасексуальнасць лічыць. Была такая думка, што гэта значыцца не ад прыроды, а гэта нейкім чынам чалавеку ён прыдбаў, да, і значыцца яго можна адвучыць, перавучыць на гетэрасексуала. Вось. А ад гэтага ўвесь свет ужо адмовіўся. Гэта ў медыцыне не практыкуецца. Вось, але гэта зато паказвае, якія людзі ў Беларусі, вось такія неандэртальцы ва ўладзе. Да, вось толькі з пячоры выйшлі і, значыцца, з гэтымі сваімі прынцыпамі яны ідуць кіраваць іншымі людзьмі. Нагадаю, раней гэты чалавек быў два тэрміны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Ну, то бок, якія законы і як ён разглядаў. Да? А да таго, дарэчы, ён быў доктарам.
Доктарам, так.
Да, і вот, ну, якім ён доктарам быў, вось, значыцца, з такімі перакананнямі. І, ну, ўвогуле цікава, як, хто яго цягнуў за язык. Вось, ну, разумееш, вот, навошта чалавек, ён вот так, да, вот, вот дэманструе, ён не трымае ў сябе гэта, да, памятаеш, як Шуневіч калісьці пра заднепрывадных там пачаў разважаць, да, ну, ён міліцыянер, да, хаця міністр, ад яго, як на яго, як на ўзор, да, людзі глядзяць, да, і ён пачынае, значыцца, вот эти вот все вот таксама стэрэатыпы в крэпкім мужчынскім грамадстве, да, вось на масавую аўдыторыю, ну, хаця там якая беларуская тэлебачанне масавая аўдыторыя, але тым не менш, значыцца, гэтыя стэрэатыпы з сябе выдаваць. Ну, а тут як бы таварыш з чырвонага крыжа. Ну, я так разумею, што што цяпер, ладна, хорошо, чырвоны крыж, напрыклад, адрэагуе, не адрэагуе. Можа зняць чырвоны крыж генеральнага сакратара нейкім загадам зверху ў нейкай канкрэтнай краіне, ці не можа? Мне здаецца, што не
я
можа.
Я таксама так думаю, што не
да,
можа.
Да, не можа, таму што вот там вот в агульным кіраўніцтве там, як мы ўжо раней казалі, пануе такое ўяўленне, што это мусіць быць там дэмакратыя, да, і гэта все інстытуцыі, яны не разумеюць, што ў Беларусі яны сутыкаюцца з людзьмі, з якімі дэмакратычная размова пакуль што немагчымая. Это людзі, якія хлусяць, якія падманваюць, якія будуць супрацьстаяць ім хітрыкамі рознымі, да? Вось, яны будуць спрабаваць гэтую сітуацыю, ну як жа так, да, значыць, выправіць нейкімі дэмакратычнымі шляхамі, нават калі яны звернуць увогуле увагу на яе, нават калі яе вырашыць ўсё ж такі нейкім чынам выправляць. Таму, на маю думку, хутчэй за ўсё Шаўцоў застанецца, а Далей узнікае пытанне пра валанцёраў, пра сябраў Чырвонага крыжа, якія пасля гэтай вот яго цытаты, у прынцыпе, я б на іх месцы падумаў, дзеля чаго, дзеля якіх каштоўнасцяў яны застаюцца ў гэтай арганізацыі, што яны атаясамліваюць, бо застаючыся пад такім кіраўніцтвам у такой арганізацыі, яны натуральна сваёй працай, да, робіць унёсак, падтрымліваюць таксама такія вось пячорныя меркаванні.
Працягваем размову з Павлом Свярдловым, гутарым пра тое, чаму раптам беларускі чыноўнік Дмітрый Шаўцоў загаварыў, што гомасексуальнасць гэта хвароба, якую трэба лячыць. Ты не думаеш, што ён пра гэта сказаў не выпадкова, калі ўлічыць, што зараз вось у Расіі, так, ёсць гэты закон аб забароне ЛГБТ, і можа быць вось нейкім чынам і да нас гэта дойдзе.
Мне здаецца, што Расія тут збольшага ні пры чым, проста ў Беларусі гамафобныя ўлады. Пачынаючы Лукашэнкам, які шмат кроць казаў нешта непрыемнае і дрэннае там пра гею, прычым у яго такая выбарачная гамафобія, ён жа кажа, што лесбіянкі, ладна, яшчэ туды-сюды, да? Вот, а геі это не ў якім разе, да? Ось немагчыма. Ну, то бок, і гэтая вертыкаль, яна таксама бярэ прыклад са свайго кіраўніка. І, ну, паўтаруся, можна было, в прынцыпе, нават калі ты так лічыш, то ціха сядзець і не выказвацца, да, таму што, ну,
асвечаны
чалавек, да? Вось, ён мусіць разумець, да, тым больш доктар, да, што ніякі гомасексуалізм, ніякую гомасексуальнасць не вылечыш, як бы нічым, да? А калі ён гэта гаворыць, то я думаю, што тут ён хоча ці назад у палату прадстаўнікоў, ці нейкім чынам яшчэ выслужыцца, каб на яго звярнулі ўвагу, што вот ён не проста свой, а гатовы паслужыць, як бы, да, вось справе ўмацавання гэтага рэжыма. І, ну, можа, хоча прасунуцца ў якія-небудзь тэлевідоўцы, не ведаю. Можа, хочацца яшчэ нейкіх бонусаў, там, бенефітаў яму нахватаць. Ну, а што датычыцца вось расійскага гэтага закона, то, канешне, ёсць небяспека тое, што ў Беларусі скапіююць. Звычайна это адбываецца ўсё ж такі наадварот. Беларусь гэта такі тэставы палігон для інавацый у расійскім заканадаўстве, але часам і мы ў іх нешта вось такое бярэм. Так, можа і мы скапіюем гэты закон у іх.
Дзякуй, Паша.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў з развагамі пра тое, каго ж насамрэч трэба лічыць, гомасексуалістаў ці беларускіх чыноўнікаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.